benen laaj bi ci top serigne bi kiko laaj dafa ne mal farq bayna al muslimi allati lahu shaykh wal muslimi allati laysa lahu shaykh walakinahu yani ittasala mubasharatan bi rasuli alayhi salatu wassalam mana lan moy tekkale julit bi nga xamne amna serigne ak julit bi nga xamne mom amul serigne dafa def direct ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ak lan moy gis gisu muhammadul khassali ci walu musique
waaw julit bi amul serigne ak julit bi am serigne am nañu bok luñu bok am nañu wuté liñu bok moy al amru wan nahyu ittinabul manahi wa imtisalul awamir li yalla ak yonent bi diglé yépp ñu nekk ci lolu ñoko bokalé li yalla té lepp ñu wattu ko amu ci kenn ko xamné ki am nga mayu genn digënté bobu lolu mom moy li dajalé julit ñepp bu ñu dé julit yu baax sëriñ bi xam ngeen né suñu borom tabaaraku ta'aala dafa wotalé jamm ñi sëriñ bi amna yoon wu mu jaar rek wo xamné jaar gam ca jaar xamal nako yu bari ki jog bëgg jaar ca yoon wo wata amul tektal faaw mu laaj tektal légui nanu sét ñax gi nga xamné wala garab gi nga xamné dafa sax ci kër gi ñu lak wërele ko diko suxat diko jubanti ak garab gi nga xamné dafa sax ci all ba bu kewel gi ñëwé lek bu nag bi ñëwé xof bu ngelaw li ñëwé daniel bu day gi ñëwé tak lak ko ñaari garab yoyu luñu wuté mu séd itam ñaari der yi nga xamné dañ ko wulli ba mu noy man ko taxañ def ci pos ak der yi nga xamné bañu fessé dañ ko sanni mu waw ba kama ñoo niñu wuté légui sëriñ ni la sëriñ moy ki lay jité dila xamal li baax dila watandiko lolu ban sëriñ nak niñ ko waxé rek sëriñu jàngalé dafa am koku bu la jàngalé waccio na ak yow li ci def sa ciobarel bopa ya xam da ngay jëfé wala da ngay baña jëfé sëriñ tarbiya moy ki nga xamné daf lay jàngal ba nga xam l'islam mu and ak yow ci bo bëggé jadd mu ne la bul defé non dina digël na ngay jaamo ndax gannaaw fo xé kulli zi ilmin alimun xam xam du doy ta du jeex mukk ki nga xamné ndëkk la jaar ci jaarine wi ngar jariñu ca experience ba manam tajriba am boba mo gëna gaawal yoon wi yow ci sa bop nga bëgg fentat yoon wo xamné da ngay dem dañ wax né bidayatul nihayatul faqih bidayatul faqir ndax limam al-khazali ci bopum nim waxé né fiqh ñaari xaj la amna ci xaj bo xamné bu ñu ñëpp jubon duñ ko soxla wo modi yaqudati atté bu ñu ñëpp jubon fiqh bi nga xamné nak mo lay xamal jaamu moy wax mu muamalat yi moy ibadat yi mom nit yi luñ jub duñu ay yenen te yalla du wacc ci ñom ay xatte ñu xamal ko te jaari ñu ci bind bi faaw ñu jangal leen ko ci bind bi boko jangé ci bind bi itam comme nima ko waxo ne serigne bi nga xamné daf lay jangal bu la jangalé ba nga xamné jangal na la waccio na ak yow yow yenen te bi sallallahu alayhi wasallam daf no jangal ne gannaaw ñet nit buñu andé nañu jital kenn ci ñom ndax nizam day lo xamné li ci l'islam lu farata la lo xamné mun la ñak julit ñi lepp lu leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warona xamal xamaloon na leen ko ba nopp bimu fi daatan joge bim alyama akmaltu lakum dinakum waye teewul ñu wut kenn ko xamne mudi abou bakkar ñu jital ko top ci mom lu mu téré ñu bayiko lu mu diglé ñu def ko ba gis nañu sax sidina omar diglé yo xamne ci geggam alquran daf ko saxaloon niki ta'liful qulub al mu'allafatu qulubuhum buñu sété ni nga xamne doon nañ ko waxtane ci geleem gure ak gatt bu reer ci all bi ni nga xamne ci deggu borom xam xam yi ak seenu reer ak li leen yalla may non lañu deme ba atay yu bari ñu diko deppale ak jamono bi xamne li mo ni nga xamne ulama usul non lañ teurele ci li tax masala mu ne li tax ñu tibbe ko ni ba nga xamne buñu dée ba aduna wal batiku dañuy déllu wat ci illa yi mo no xamal illa ak ma'lul ak sabab ak yoy yep ba nga xamne buñu démé ba ñoñu faaw ñuy am bi jité ndax jang fi rek ba xam ni nga wara jité yoy doyul faaw kon mu am ñuy jité ño xamne amna luñu xamul yo xamne ñono koy xamal amna lu fo xamne ñono fay tété bu faké na lolu ñak na faaw da dal di ñew julit bu ne dal ni man dal dem ak sa bop bu ko défé féwolo jaxaliko wuute bu fekkenti nak serigne ci mom dañu jaar yoonu serigne nga xamne dañuy xamal nit ki mbiri diine asraru diine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamalon dafa sakkon ki nga xamne xamna ne ku xam nafiq lin bisina umar daf ko daan laaj manam saabay kenn ku ci dafa am luñu la jagle lon la sa borom jagle lon ba nga xam dañ la ko nangul ba nga xamne ni du jang rek wala nek ak yaronte bi taxna ñu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fiñ tibbe serigne fiñu tibbe serigne ci yaronte bi la moy bi muy jog di seeti sayyidatuna ali ak sayyidatuna fatima waxtu bi dafa jot du dem ko wa nan leen ndax julli leen julli guddi mu ne rombana sayyidatuna aisha mu tedd te waxuko dara naka nonu ci sahaba yi kenn ku ci nek la daan digele lo xamne digeluko sa morom fofu lañu tibbe wetuk serigne sayyidna abdullah ibn umar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def na ni'mar rajul law kana yusalli bil layl bam ko dege dañatul di julli gudi amna ci ñoo xamne suñu borom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tekkal leen ay ñaan manam sanal leen ko te sawu ko ñeneen ñi ñan ñi mu digal leen li digalu ko ñi ndax xam gi mu xam ruhi bil layl ak seeni misaj ak seeni bëgg ak seeni bañ ak laaj yi ko doon laaj lu gën ci diine ak lu gën ci jaamu kenn ku ci nekk namu xamé sa xaal ba digal la li ñi mu ne leen sakku xam ñi mu ne leen wessare xam ñi mu ne leen top sa wajur ñi mu ne leen nangam xam gogu mu xam kenn ku nekk ne ku ci ne am nga sa jangoru ju bokkul ak sa morom loolu moy rolu serigne gannaaw bi ñu jange awamiri ak manahi ba nopi ñoy ñoo leen di tektal yoy ñoo leen di jaaral yoy bu serigne bi maté serigne day xam sekk lu mel non loolu bu fekkone dugg nañ ci bu waxtu bi jotul won daanu mëna jox ay misal yu bare bare ci sirna abubakar ak sirna omar ak sirna usman ak sirna ali ñu dem ba nga xamne ñi nga xamne ñoo ñëk serigne bi nga xamne mom la moy royat ba legi al hasan al basri ak fu mu jëlee cheikhu xa boobu ak nangam nit yi mu gisoon ci ahlul badar melowam xamoon te nga xam ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam li ñu toxale ci moom du lépp sahaaba yi li tax ñu xam lu ñu xamul woon dañuy fekk circonstance yoo xam ne dañuy xam ne lii tax mu am te ñun duñ ko bind du ñu yotti loolu gën a dégg googu ñu gën a dégg diine ndax li ko waral mënu ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mboolem lu mu wax jot si nan wala mboolem lu mu xam ndax ulama yi dem nañ ba ci ne li war ci yonente bi ci mu xam rek mooy alquran rek ak lu ci aji mooy tene yi ak digal yi waaye ci des yépp nekkul lu war ci moom dafay nekk loo xam ne bu gisee ku ko yelloo mu xamal ko ko bu gisee ku ko yelle du ko xamal man na ma joxe jooni misal ci mel non nga xamne da fay jagle ci wax ko li lolou la serigne ndax neñu ba mu deme ci laylatul mi'raj ba ag ci hadiratul quds ba nga xamene ci nak sun borom tabaarak wa ta'ala ñetti xam xam la ko fa xamal xam xam bo xamne war na ci mom mu xamal ko julit ñepp te moy l'islam ak alquran xam xam bo xamne aram na mu xamal ko ben minute ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam do nga ko wara xam 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 bo xamne daf ko tanno bu jité ko koy yello te mu yene ko mu xamal ko bu ko gisul mu bayiko sirina abu hurayra neena jëlal na leen ci yonent bi ñaari mbusi xam xam benn bi yullil na la bu ci def buma ko waxoon ñu dagg sama baat bi sayyidina abdullah ibn abbas neena allah li khalaqa as-samawati wa min al-ard mithlahu yatanazzalu al-amru baynahum li ta'lamu anna ala kulli shay'in qadir buma ko firi woon wala ma way dagg sama baat bi sayyidina aliyun zainul abidin neena inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dhaka zu jahdin fayhtatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al-husayn wa awsaq abu hasan ya rabba jawhara ilmi law abuhu bihi la khayra lima anta mimman ya'budu al-wasana wa la sahala rijal muslimuna dami yarawna aqdaha ما يأتون وحسنا ننجل جيد